Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Գործադիրի շարունակում է կառավարության օպտիմալացման շուրջ քննարկումները, Փաշինյանի նոր կաբինետն ավելի փոքր կլինի։
Նախարարությունների թիվը կրճատվելու է եւ ուղղակի այս պրոցեսը պետք է տանել մաքսիմալ անցնցում։
Այս ոչը քննադատում է Հայաստանի նախկին և գովում ներկայիս իշխանությանը։ Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրվեց կաշառակելության և փողերի լվացման հոդվածներով։ Միջազգային թեմաներ բրիտանական խորհրդարանը մերժեց ՄԵ-ի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Brexit-ի հարցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր Սոփողը փոխանցում եմ Հրաջ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում 3 տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների մասին հայտարարություն են տարածել, ուր նաեւ նշված է, որ միջնորդները նախարարների հետ քննարկել են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ Միջնորդները պլանավորում են մոտ ապագայում հանդիպել երկու երկրների առաջնորդներին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի նախկին իշխանություններին և գովել ներկայիս իշխանությանը։ Զեկույցը մասնավորապես փաստում է, որ 2008-ի մարտի 1-ի հետաքննության արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում, իսկ հիմա մեղադրանք է առաջադրվել նաև 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեին Թբիլիսի Դիդո Դիգոմի թաղամասում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ, որը մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Թբիլիսիի բնակելի շենքերից մեկում 3 գազի արտահոսքից տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, 8-ը վիրավորվել են։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն և նրա կառավարությանը անվստահություն հայտնելու քվեարկությունը Բրիտանիայի խորհրդարանում անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց։ Անվստահություն հայտնելուն կողմ քվեարկեց 306 պատգամավոր, բայց 325-ը պաշտպանեց Թերեզա Մեյն, մանրամասները ծրագրում։ Ճապոնական Հիթաչի ընկերությունը որոշել է սառեցնել Բրիտանիայում 28 միլիարդ դոլարով ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը։ Տոկիոյում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում այդ մասին հայտնել է Հիթաչիի նախագահ և գլխավոր տնօրեն Տոշիակի Հիգաշինայան։ Նրա խոսքերով դա իրենց մասնավոր ընկերության որոշումն է, որովհետև հասկացել են, որ համաձայնության հասնելու համար ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի, քան ակնկալում են։ Միաժամանակ նա հավաստիացրել է, որ ծրագիրը սառեցնելու որոշումը կապ չունի Brexit-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Դա ազդեցություն չի թողել մեր որոշման վրա, հավաստիացրել է նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այսօր ժամանել է Բելգրադ, օդանավակայանում նրան դիմավորել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նրանք առաջին հերթին այցելել են Բելգրադի ազատագրմանը նվիրված հուշահամալիր և ծաղիկներ դրել Կարմիր բանակի զինվորների հուշարձանին։ Արդեն մեկնարկած բանակցություններում քննարկվում են երկկողմ հարաբերությունները, առևտրատնտեսական կապերը, թուրքական հոսք գազատարը միջև Սերբիա երկարացնելու հնարավորությունը, Կոսովոյի խնդիրը։ Բանակցությունների արդյունքում նախատեսվում է շուրջ 2 տասնյակ համաձայնագրերի ստորագրում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաջ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Գործադիրը պատրաստում է խորհրդարան ուղարկել դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացման նախագիծն, ըստ որի իշխանությունները ցանկանում են կրճատել կառավարության կազմն ու նախարարությունների թիվը, ինչը ընդդիմախոսներն անընդունելի են համարում, պնդելով, թե սուպեր նախարարություններ ստեղծելով պետական ապարատի գործունեությունն ավելի արդյունավետ չի դառնա, չափազանց մեծ ծավալի աշխատանքի պատճառով։ Մտահոգություններ են հնչում նաև կրճատվող գերատեսչությունների աշխատողների հետագա ճակատագրի մասով։ Այսօր թեմային անդրադարձել է վարչապետ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իշխանությունը միտքը չի փոխել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց նախարարությունների թիվը կրճատվելու է, բայց քանի դեռ քննարկվում են կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունները, որոշ գերատեսչությունների ղեկավարներ ուղղակի չեն նշանակվի։ Փաշինյանը սակայն չհստակեցրեց հատկապես որ նախարարները։ Ենթադրվում է, որ չեն նշանակվի հենց կրճատվող նախարարությունների ղեկավարները։
Օրենքի համաձայն կառավարությունը ձևավորված է համարվում, երբ նշանակված է կառավարության անդամների 2/3-ը։ Մենք կգնանք այդ ճանապարով, կառավարության անդամների 2/3-ը կնշանակվի, 1/3-ը չնշանակվի, քանի դեռ մենք միջև վերջին դետալը չենք հստակեցրել կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների հետ կապված հարցերը։
Փաշինյանը հղում էր անում կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքին, որը նաեւ սահմանել է նշանակումից հետո հնգորյա ժամկետում գործադրի ղեկավարը նախագահին է ներկայացնում փոխվարչապետների եւ նախարարների թեկնածուներին։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը նշանակվել երկու շաբթի օրը։ Երկու փոխվարչապետների անունները հայտնի են՝ Մհեր Գրիգորյանն ու Տիգրան Ավինյանը Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով պահպանել են պաշտոնները, իսկ նախարարները պետք է նշանակվեն մինչև կիրակի։ Նախարարությունների թիվը կարող է կրճատվել նույն կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություններից հետո միայն։ Նորընտիր խորհրդարանի նստաշրջանի օրակարգում հարցը կա, կարող է քննարկվել կառավարության առաջարկությամբ, բայց նախագիծը դեռևս խորհրդարան չի ուղարկվել, ոչ էլ հրապարակվել է։ Դեռ անցած տարի որոշ նախարարություններ ստացել էին մի նախագիծ, ըստ որի այլևս չի լինելու առաջին փոխվարչապետի պաշտոն, նախարարությունների թիվն էլ կրճատվելու է 5-ով, դառնալով 12։ Լուծարվելու է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները, միավորվելու են կրթության և գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը, տարածքային կառավարմանը, գյուղատնտեսության նախարարությունը, տնտեսական զարգացմանը, փոխվելու է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության անվանումը, տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարության։ Օպտիմալացման ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը Էդմոն Մարուկյանի խոսքով կողմ է, բայց ինչպես ձևակերպեց նախագծում, նախ եւ առաջ ակնկալում են տեսնել, որ վերափոխվել է սուպերվարչապետական համակարգը։ Մարուկյանի կարծիքով ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, պետեկամուտների կոմիտեն պետք է դառնան նախարարություններ եւ ոչ միայն վարչապետի ու կառավարության, նաեւ խորհրդարանական վերահսկողության տակ լինեն։ Եթե նույն կառուցվածքը պահպանվի, ասած, առաջարկին միանշանակ դեմ կլինեն։ Մինչև ազգային ժողովի նախագահը ընտրվել է, Արարատ Միրզյանն օրինակ կարծիք էր հայտնել. ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է շարունակի մնալ վարչապետի ենթակայության ներքո, իսկ ոստիկանության հարցը դեռ կարելի է քննարկել։
Մետեղ մենք զիջումներ չունենք, երեքը իրար հետ միասին պետք է վերադառնան։
Մինչև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտը անցած տարվա ապրիլի 9-ը, ուժային կառույցները, մասնավորապես ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ թե վարչապետին ենթակա մարմիններ էին, այլև կառավարությանն առընթեր, փոփոխությունը հանրապետական իշխանությունը նախաձեռնեց։ Խորհրդարանի մեծամասնությամբ երկրորդ ուժից Բարգավաճ Հայաստանից չեն հստակեցնում ոստիկանության ու ԱԱԾ-ի հետագա կարգավիճակի մասին ինչ դիրքորոշում ունեն։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը կբերվի խորհրդարան կարտահայտվեն, իսկ ահա իշխանական իմ քայլից պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, գուցե անհրաժեշտ է, որ ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն դառնան նախարարություններ։ Այդ դեպքում ավելի վերահսկելի կլինի։
Մենք նոր Հայաստանում ենք, որովհետև ավտորիտարիզմն էր պատճառը, որ Հայաստանը կանգնած էր փոփոխությունների շեմին և փոփոխությունները տեղի ունեցավ։ Հիմա մենք պարտավոր ենք այդ փոփոխություններին տալ ճիշտ գնահատական կառույցները վերադասավորել ճիշտ, որպեսզի հենց էֆեկտիվությունը պետության կառավարման լինի բավականին բարձր։
Էդմոն Մարուկյանը կառավարությունից պահանջում է կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը շուտ ուղարկել խորհրդան։
Մենք բան չենք էստեղ, որ մի օրը բերեն, մենք էլ արագ-արագ կարդանք բանանենք, դակենք գնա։
Իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով առաջին նստաշրջանի օրակարգում նախագիծը հաստատ կընդգրկվի։
Կառուցվածքային փոփոխությունների ամբողջ պատետը պետք է պատրաստ լինի, որպեսզի կառավարությունը դա ներկայացնի։ Այսինքն էստեղ շտապելու որևէ կարիք չկա, այսինքն չկա պարտադրված օրենքով շտապելու կամ հապշտապ ինչ-որ բաներ անել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում են մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրության շուրջ քննարկումները։ Այսօր պատգամավորները լսում էին թերևս ամենաառանցքային և կարևոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի Թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարն իր ելույթում մասնավորապես կարևորել է ուժային կառույցների նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Իմ քայլը դաշինքից պատգամավոր ընտրված Քոչարյանի համոզմամբ հենց այդ վերահսկողության բացակայությունը հանգեցրել երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատման։ Պատգամավորի խոսքերով տարիներ շարունակ ուժային կառույցները որպես մահակ են օգտագործվել ներքաղաքական գործընթացներում։ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Երկրում պարլամենտական վերահսկողության բացակայությունը ու նաև ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ ուժային կառույցները մարտի 1-ին օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Այսօր իր ելույթում հայտարարեց իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով առաջադրվել է իբրև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի Թեկնածու։
Նաև հենց այս վերահսկողության բացակայությունը երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ մեր երկրի ուժային կառույցները և որը հատկապես անթույլատրելի է, զինված ուժերը ինչ-որ մի պահի օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Խոսքը բնականաբար վերաբերում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, երբ բանակային և ոստիկանական ստորաբաժանումներն օրվա քաղաքական ղեկավարության անմիջական հանցակցության կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունը մասնակցեցին քաղաքացիների պայքարը ճնշելու ամոթալի իրադարձությանը։ Այս, շեշտում եմ, ամոթալի էջը մնալու է պատմության մեջ, սակայն մեր բոլորիս անմիջական պարտականությունն է հասնել նրան, որ այլևս երբեք ոչ մի պարագայում զինված ուժերը չդառնան ներքին քաղաքական իրադարձությունների անթույլատրելի մաս։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնալսումների փաստին հարցնելով. «Արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները մտահոգվելու առիթ չունեն, մանավանդ երբ պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում չեն բացառել, որ կարող են գաղտնալսվել ոչ միայն իրենք, այլև երկրի նախագահն ու վարչապետը»։
Գաղտնալսման փաստը շատ վատ է, մեր պետականությունը ստացավ հարված, և կարծում եմ, որ դրա լավագույն լուծումը պետք է լիներ գաղտնալսողին արագ հայտնաբերելը, բայց դա բարդ խնդիր է այսօր։ Նախկին իշխանությունները ոչ միայն օգտագործում էին մոնոպոլ դիրք ունեցող ազգային անվտանգության հնարավորությունները, այլ նաև իրենք, ոնց որ թե պետությանը զուգահեռ, ստեղծել էին իրենց գաղտնալսող համակարգեր, օրինակ մաքսային ծառայությունում։ Բազմիցս իմ հարցազրույցներում ասել եմ Արմեն Ավետիսյանի կառավարման ժամանակ ձեռք բերված տեխնիկական միջոցների և նրա անվտանգության համակարգի կողմից դա օգտագործվելու ուրեմն հնարավորությունները, դրանք պետք է բացառվեն։ Պետությունը պետք է հստակ իմանա նման տեխնիկական հնարավորություն ունի միայն ինքը, թե ունեն նաև այլ մեծահարուստ գործարարներ, չգիտեմ, այլ պետական կառույցներ, որոնց չգիտես ինչի տրվել էր այդ հնարավորությունը, երևի մեկը մյուսի սիրուհիներին լսելու համար։ Վատ բան է, դա պետք է բացառել, և պետությունը իր գործառույթները պետք է չզիջի որևէ մեկին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանությունում իրական ու արմատական և ոչ միայն կոսմետիկ բարեփոխումներին վերաբերող հարցին, Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեց ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ Սասուն Միքայելյանի հետ կապված դրվագը։
Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների կարևորագույն գործողությունը հենց ոստիկանության փոփոխությունների շեմին տեղի ունեցավ, և հատկապես իմ ընկերոջ հայտնի շշանետումից հետո, երբ որ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարի գլխին շիշը գնաց, այդտեղ արդեն ակնհայտ էր, որ փտած համակարգի հետ գործ ունենք, և այդ համակարգի փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն է նոր Հայաստանի համար։ Դրանք և կառուցվածքային և որակական փոփոխությունների խնդիր են, և կադրային։
Անդրանիկ Քոչարյանը վստահ է, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի փոխվի այն վիճակը, երբ առաջնագծում 18 տարեկաններն են։ Ֆինանսական որոշակի խնդիրներ կան, սակայն կարելի է գտնել լուծումներ։
Ես միշտ ասել եմ, որ վաղուց հասունացել է առաջնագծի կառուցվածքը, ինժեներական ամբողջ համակարգը վերադասավորելու, վերակառուցելու, ուժեղացնելու և այնտեղ ծառայության փոփոխություն իրականացնելու համար։
Բանակում շատ խնդիրներ կան, լուծելու պետք է ամբողջովին արմատախիլ արվեն կոռուպցիոն երևույթները, զինվորականները պետք է արժանապատիվ ապրեն, ստանան բարձր աշխատավարձ և զգան պետության հոգացությունը, շեշտեց Անդրանիկ Քոչարյանը հավելելով, նաև ամեն ինչ պետք է անել սեփական ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու համար։
Մշակել այնպիսի օրենքներ, որով համապատասխան մթնոլորտ կստեղծվի տեղական կարիքների համար ռազմաարդյունաբերական համալիրի հնարավորությունների մեծացնելը, ինչպես նաև կխրախուսվի տեղական արտադրանքը միջազգային շուկահանելը։
Ինչ վերաբերում է դեռ նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջարկած ազգբանակ գաղափարին, Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց, միայն 1000 դրամ հավաքելով ազգբանակ գաղափարը չի կարող իրագործվել։
Ազգբանակ մենք ունեցել ենք առանց դրա մասին հնչեցնելու եւ զինադադար հենց այդ ազգբանակի արկայությունից։ Եթե դրանով է պայմանավորված նաեւ մեր հաղթանակները։ Հիմա դրան տալ իրավական կոնցեպտուալ ձև հրեաները տվել են։ Ուսա մենք էլ նայենք ինչ ձևի մեջ իրավական կամ ինչ օրենսդրական փոփոխությունների կամ հայեցակարգերի միջոցով դա դարձնենք այնպիսին, որ ժողովուրդը դա զգա, ոչ թե ֆորմալ ասենք 1000 դրամ տվեցի դարձար բանա ազգը դարձավ բանակ, այդպես չի։
Այս ոչ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում անդրադառնում են նաև հայաստանյան զարգացումներին մարտի 1-ի վերակենդանացված գործից մինչև ընտրակաշարքի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին նոր օրենսդրություն։ Տարիներ շարունակ հայաստանյան իշխանությունների քաղաքականությունը քննադատած կազմակերպությունն այսօր դրական գնահատականներ է հնչեցրել, փաստելով, որ կոռուպցիայի մեջ թաղված երկիր ժառանգած Փաշինյանի վարչակազմը փորձում է բարելավել Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտը։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի գործով նախորդ իշխանությունների օրոք իրականացված հետաքննությունը միակողմանի էր, հայտարարում է Human Rights Watch հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում, փաստելով, որ այդ հետաքննության արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում։ Հայաստանի նոր իշխանությունները վերակենդանացրին այդ հետաքննությունը մեղադրանք ներկայացնելով 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Յուրի Խաչատուրովին, արձանագրում է միջազգային կառույցը միաժամանակ ընդգծելով. Նախկինում կատարված անիրավությունները հետաքննելիս իշխանությունները պետք է լիովին հարգեն բոլոր ազատազրկվածների իրավունքները եւ երաշխավորեն արդարադատության անկախությունը։ Ամփոփելով անցած տարի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է, ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ ապրիլին ու մայիսին մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո։ Սահմանված առավելագ երկու ժամկետը նախագահելուց հետո Սարգսյանը փորձում էր մնալ իշխանության ղեկին, իրկուսակցության աջակցությամբ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, հիշեցնում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով. Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Փաշինյանը ժառանգեց մի երկիր, որը ընկղմված էր կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մեջ։ Հայաստանյան նախորդ ընտրությունները մթագնվել էին ընտրակաշարքի, քաղցարայողների եւ մասնավոր հատվածի աշխատողների հանդեպ ճնշումներով, ինչը դարձել էր գարնանը սկսված բողոքի ցույցերի պատճառներից մեկը, նշում է զեկույցը շարունակելով. Սեպտեմբերին իշխանապետ ունից հետո արդեն Փաշինյանի կառավարության առաջարկությամբ խորհրդարանը օրենսդրական փոփոխություններ ընդունեց, որոնցով ընտրությունների ժամանակ կաշառք առաջարկելու եւ վերցնելու համար սահմանվում է քրեական պատիժ, մինչեւ 6 տարվա ազատազրկմամբ։ Դեկտեմբերին անցկացված արտահերտ ընտրությունները միջազգային դիտորդների գնահատականով վայելում էին հասարակության լայն վստահությունը եւ զերծ էին նախորդ ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումներից, այդ թվում ընտրակաշարքից ու ընտրողների վրա ճնշումներից։ Ազատ ու արդար քվեարկությունը առաջին կարևոր քայլն է Հայաստանի նոր ությունների համար, սակայն սա միայն սկիզբն է, հայտարարել է Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչ Գեորգի Գոգյանը ընդգծելով. Իշխանությունները պետք է իրենց տրված մանդատ օգտագործեն բարեփոխումներ իրականացնելու համար, որպեսզի լուծեն մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, որոնց դեմ մարդիկ փողոց էին դուրս եկել։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է նաև, Հայաստանի նախորդ իշխանությունները հայտնի էին խաղաղ ցույցերը անհամաչափ գործադրմամբ ծրելու փորձառությամբ, եւ որոշ դեպքերում այդ բռնաճնշումների հետևանքով ցուցարարներն ու լրագրողները լուրջ վնասվածքներ էին ստանում։ Ապրիլին ու մայիսին եւս ցույցերը մեծամասամբ խաղաղ էին, սակայն պարբերաբար արձանագրվում էին բախումներ ոստիկանության ու ցուցարարների միջև, հիշեցնում է զեկույցը առանձնացնելով ապրիլի 16-ի իրադարձությունները, երբ ոստիկանությունը ըստ հաղորդումների գործի էր դրել լուսաձայնային նռնակներ, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 46 մարդու։ Քննադատելով նախորդ իշխանություններին, Human Rights Watch-ը միաժամանակ գովասանքի խոսքերը հնչեցնում նոր իշխանությունների հասցեին, իրավապահների կողմից կիրառված բռնությունների տարիներ շարունակ սարեցված գործերն ավարտին հասցնելու մեղավորներին պատժելու համար։ Հունիսին իշխանությունները մեղադրանք առաջադրեցին ոստիկաններից մեկին, ով անցնում էր դատարանի նկուղում Սասնա ծռերի նկատմամբ բռնություն կիրառելու գործով, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։ Խրախուսելով նոր իշխանություններին, զեկույցը միաժամանակ նշում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը դեռ անելիքներ ունի, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները պաշտպանելու հավասար պայմաններ ապահովելու հարցում։ Չնայած որոշակի առաջընթացին, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները շարունակում են բախվել խտրականության եւ վիրավորական վերաբերմունքի։ Նրանց համար ոչ միշտ են դպրոցներում ապահովում այլ երեխաների հետ հավասար հիմքի վրա կրթություն ստանալու ողջամիտ պայմաններ։ Այս տարվազեկույցում ամենակոշտ քննադատությանն արժանացել է կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտը։ Միջազգային կազմակերպությունը նշում է, ընտանեկան բռնությունը շարունակում է մնալ լուրջ խնդիր Հայաստանում։ Ոստիկանության համաձայն 2018-ի առաջին 5 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է կանանց նկատմամբ բռնության 864 դեպք, որոնցից 223-ը ընտանիքում։ Ընդ որում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստները կարծում են, որ իրականում ընտանեկան բռնությունների բազմաթիվ դեպքեր լռության են մատնվում, նշում է Human Rights Watch-ը։
Ակելով թեման բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը կաշառակերության եւ փողերի լվացման գործով ներգրավվեց որպես մեղադրյալ, կա նաեւ նրան կալանավորելու որոշումը, սակայն ինքը Արամ Հարությունյանը չի հայտնաբերվել, նա հետախուզվում է ըստ գործի նյութերի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան խոշոր չափերի կաշառք է ստացել, հնցավոր ճանապարհներով միլիոնավոր դոլարներ հյուրացրել։ Իրավապահները Հարությունյանին վերագրվող մի հսկայական ֆինանսական սխեմայի մասին են խոսում։ Բուլղադարյանն է պատմում։
Բնապահպանության նախկին նախարար, նախկին հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ փողերի լվացման համար։ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Արամ Հարությունյանը 2007 թվականի հունիսի 8-ից զբաղեցրել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը եւ միաժամանակ հանդիսանալով ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոներ պարունակող ընդերքի տեղամասերի նկատմամբ հանքային իրավունքի ձևավորման միջգերատեսչական մրցութային հանձնաժողովի նախագահ գործարար Սիլվա Համբարձումյանին հանքերևակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներ տրամադրելու գործընթացը իրականացնելու, հետագայում ուսումնասիրության ժամկետները երկարացնելու եւ հանքերի շահագործման թույլտվություն ստանալու հարցը օգտին լուծելու համար գործարարից պահանջել եւ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 4 միլիարդ դրամին համարժեք 14 միլիոն դոլար կաշառք։ Ամիսներ առաջ գործարար Սիլվա Համբարձումյանն ազատության է զրույցում պատմել էր այս մասին։
8 միլիոնը փոխանցել եմ Դուբայ իրեն ներկայացրած հաշվին եւ 6 միլիոնը կանխեք մասմաս տվել եմ ավակյա սուրենի միջոցով։ Արամ Հարությունյանի հետ ես 2007 թվականին շփվել էի եւ իրենից գնել էի 3 կազմակերպություն։ Հետո երբ որ ես հանքերի անուններ տվեցի, ինքը ինձ ասեց, որ ես ինչ մարդ ես գումարնա տալ, ես ինչ մարդ ես գումարնա առաջարկել։ Ես ասեցի, քո վերջի թիվը ասա, ես հանքերի վերաբերյալ։ Դա էլ ասեց 14 միլիոն։ Տվեց Արաք Ստիլանյանի հաշվի համարը, եւ ես փետրվարի 2-ին 2008 թվականին այդ գումարը փոխանցեցի։
Ինչպես հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, այս ամենի հետևանքով 2008 թվականի հունվարից նոյեմբեր ամիսների ընթացքում Սյունիքի, Լոռու եւ Գեղարքունիքի մարզերի տարբեր բնակավայրերում գտնվող հանքերավակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներն անցել են Սիլվա Համբարձումյանին պատկանող ընկերությունների տրամադրության տակ։ Նույն ժամանակահատվածում գործարարը բանկային իր հաշվի համարներից կանխիկացրել եւ Արամ Հարությունյանի մտերիմի միջոցով նրան է տվել 6 միլիոն դոլար կաշառքի գումարը։ Պահանջված կաշառքի գումարի մյուս մասը 8 միլիոն դոլարը Արամ Հարությունյանն իր մտերիմների օժանդակությամբ ստացել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում բացված տարբեր հաշվեհամարներին փոխանցումներ կատարելու եղանակով։ Այնուհետև գումարի ծագման իրական աղբյուրը քողարկելու եւ դրանց օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով Արամ Հարությունյանը հանցավոր ճանապարհով ստացված գումարները փոխանցել է միջազգային ընկերության Շվեյցարիայի համադաշնությունում գտնվող բանկային հաշվեհամարին։ Դրանից հետո Հարությունյանը կազմակերպել է այդ հաշվեհամարից գումարների պարբերաբար փոխանցումն իր մտերիմին պատկանող Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ընկերության հաշվեհամարին։ Ըստ նախաքննական մարմնի, քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Արամ Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննիչ դատարանն այսօր քննում է նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործով դատախազության բողոքները, որոնք վերաբերում են Գևորքյանի ինչ ազատազրկելու որոշմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Գևորքյանին մի շարք ծանր մեղադրանքներ է առաջադրվել, այդ թվում մարտի 1-ի գործով։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է նաեւ այլ հանցանքներում փողերի լվացման մեջ, կաշառակերության։ Գևորքյանը հերքում է բոլոր այդ ու մյուս մեղադրանքները, ասում է չգիտի ինչ են ուզում իրենից եւ զարմանում, ինչպես կարող են իրեն մեղադրել ճնշում գործադրելու մեջ։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Ես նման կառույցի մասին տեղեկություններ չունեմ, այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում հայտարարեց Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, արդյոք ինքը եղել է գաղտնի շտաբի անդամ։ Ըստ մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի տվյալների, Արմեն Գևորգյանը 2008 թվականին հայտնի գաղտնի շտաբի անդամ է եղել, որը գործել է Բաղրամյան 26-ում և այնտեղ են կայացվել բոլոր որոշումները։ Գևորգյան այս թեմայով այլ հարցերի չպատասխանեց, նշելով, որ նախաքննական մարմինը թույլ չի տալիս գործից մանրամասներ հրապարակել։
Ամեն ինչ անենք, որպեսզի գործը անաչառության, օբյեկտիվության և հանգիստ մտողորտում քնվի, որպեսզի վերջ-վերջո արդարությունը ի հայտ գա և բոլորս իմանանք ինչ էր եղել և ինձանից ինչ էին ուզում։
Ռոբերտ Քոչարյանից ինչ-որ հրահանգ ստացել եք մարտի 1-ի գործի հետ կապված։
Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, անցած անգամ էլ հիշեցրեցի, ես այսօր գտնվում եմ այնպիսի կարգավիճակում, որ չեմ կարող ձեզ որևէ տեղեկություն տալ գործի հետ կապված նյութերից։
Նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանից հետաքրքրվեցինք, իրեն առաջադրված մեղադրանքներում քաղաքական տար տեսնում է։
Ես այսօր խոստացել եմ, որ մաքսիմալ փորձելու եմ ձեռնպան մնալ, հրապարակայնորեն, հանրայնորեն գնահատականներ տալ այս գործի ընթացքին։ Այն պատճառով, որ ես կարողա տարօրինակ մարդ եմ, բայց քանի որ հայտնվել եմ այս վիճակում, փորձում եմ, որպեսի ամբողջը իրականանա օրինական իրավական դաշտում։ Ես վստահում եմ ինձ առաջերդին, իմ պաշտպաններին և մեր օրենսդրությանը։
Սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, փողերի լվացման և խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին փոխվարչապետի խափանման միջոցի գործով բողոքի քննությունն այսօր հետաձգվեց։ Արմեն Գևորգյանին կալանավորելու միջնորդությունը մերժելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկում է գլխավոր դատախազությունը։
Դատախազությունը ներկայացրեց իր բողոքը, իր առարկությունները, դրանով դատական իստը ավարտվեց, սակայն դատարանը խորհրդակցական սենյակ դեռ չի հերացել։ Հերթական դատական իստը կկայանա հունվարի 25-ին ժամը 16:00։
Դեռ այս տարվա օգոստոսի 3-ին Արմեն Գևորգյանին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու համար և գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունների, 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ Գևորգյանը ճնշում է գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի նա որոշում կայացնի նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Այս մեղադրանքի հետ կապված Գևորգյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Վիկիլիքսի հայտնի հրապարակումների համաձայն ևս Գևորգյանի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամի նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Այս մասին խոսելով Գևորգյանն ասաց.
«Հատ ինձ նայեք, ես ճնշող գործադրող մարդ կարամ լինեմ»։
Ես հարցնում եմ։
Ինձ տեսակով։ Դուք ինչ ճանաչում եք։
Ես Սեր բնութագիրից
եմ։ Դուք ինչ ճանաչում եք։
Այնքանով իչքանով, որ
Դուք ձեր եզրակացություն արեք։
Դեռ օգոստոսին Գևորգյանին առաջադրված արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանքը ըստեյության միացվել է դեկտեմբերին առաջադրված 3 նոր մեղադրանքներին, քանի որ Գևորգյանն այսօր հայտարարեց, որ իր նկատմամբ կան ընդամենը 3 մեղադրանք առաջադրված։ Հատուկ քննչական ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել նախկին փոխվարչապետին առաջադրված մեղադրանքների հետ կապված։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննում էր նաև նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքը։ Մեղադրողը, հիշեցնենք, պահանջում է կրկին կալանավորել այսպես կոչված «տուշոնկանների գործով անցնող գեներալին», ում դատարանն ազատ էր արձակել, հիմք ընդունելով Գրիգորյանի բազմաթիվ հիվանդությունները։ Մարինե Խաչատրյանը հաղորդում։
Այսօր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները երկրորդ ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրին նախագահող դատավոր Արսեն Նիկողոսյանին։ Նախորդ նիստին ներկայացված նույնաբովանդակ միջնորդությունը մերժվել էր։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ասաց. «Դատական նիստը հետաձգվել է, դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու. Դատարանը քննում է գրավով ազատ արձակված գեներալին կրկին կալանավորելու դատախազության բողոքը»։ Ինքը Գրիգորյանը
ներկա չէր այսօրվա նիստին փաստաբանի պնդմամբ վատ առողջ լինելու պատճառով։
Մամել Գրիգորյանին տեխնիկապես հնարավորությունը կա տեղափոխել դատարան, ուղղակի առողջությունը չի ներ։
Ազատության հարցին թե ցանոթացել են դատախազության բողոքին եւ կան փաստարկներ, որոնց համաձայն Մամել Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ, պաշտպանը պատասխանեց։
Ամեն ինչը մեկնաբանման խնդիր է, փաստեր իհարկե չկան, կան կարծիքներ, որ կարծիք դատախազության կարծիք կա, իսկ որը որ ժամանակին համընկել էր որոշ քաղաքացիների կարծիքի հետ։ Մենք ունենք հակառակ կարծիք եւ կներկայացնենք մեր առարկությունները։
Դեկտեմբերի 21-ին Գրիգորյանը հիշեցնեմ ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսների ընթացքում։ Նրա խափանման միջոցը Առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ Գրիգորյանին ազատ արձակման որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ, սակայն, Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Գլխավոր դատախազությունը Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ վերաքննիչ Ատյան բողոք էր ներկայացրել։ Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելի հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Այսօր դատարանի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք պահանջում էին Մամվել Գրիգորյանին կրկին կալանավորել։ Նիստի ավարտից հետո դատարանի դիմաց հավաքված ցուցարարները զրուցեցին Արսեն Մկրտչյանի հետ, ասացին, որ փաստաբանի դեմ ոչինչ չունեն։
Մենք արդարադատությունը չենք խոչընդոտելու, այսօրվա ձեր սեկումը դուք վստահ եղեք, որ քաղաքացիների կողմից ձեր հանդեպ ոչ մեկ ոչ մի գործողություն չի անի եւ դուք հանգիստ կարող եք ձեր պաշտպանի իրավունքը պատասխանատվությունը կատարել։ Եվ միևնույն ժամանակ Հայաստանի քաղաքացին այնքան խելամիտ է, որ պաշտպանը գիտակցում է, որ բոլորը ունեն պաշտպանի իրավունք։ Այդ գործը ձեզ հարգում ենք, բայց միևնույն ժամանակ խնդրում ենք, որ փոխադարձ իրար հանդեպ այլևս ոչ մի արտահայտություն չլինի։ Ես ցուցարար եմ, դուք դատապաշտպան եք, ձեր գործը դատարանն է, իմը փողոցում։
Ես էլ ձեր այդ անձնական որևից է խնդիր չունեմ, քեմ պայելու էլ խասեց չունեմ։
Հիշեցնենք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի գործով հունվարի 11-ի դատական նիստից հետո ցուցարարները թքել էին վերջինիս փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի մեքենայի վրա, ինչպես նաև փաստաբանի պնդմամբ հեղուկ լցրել մեքենայի վրա։ Մամվել Գրիգորյանի գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա վաղը ժամը 12:00-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին բրիտանական խորհրդարանը մերժեց Մեյի կառավարությանը, անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Բրեքզիթի արցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու Թերեզա Մեյի պլանը չի վայելում, կայուն մեծ ամասնության աջակցությունը։ Թագավորությունն ընդամենը 10 շաբաթ ունի կառույցը լքելու համար, Բրյուսելն իր հերթին չի պատրաստվում զիջումների գնալ։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյի առաջարկած Բրեքզիթի գործարկը 432 դեմ եւ 202 կողմ քվեների հարաբերակցությամբ հունվարի 15-ին մերժվել է, սակայն մեկ օր անց կառավարությունը 325 կողմ եւ 306 դեմ քվեներով վստահություն է ստացել։
I'm pleased that this house has expressed its confidence in the government tonight.
Մեյը երեք գոհունակություն է հայտնել քվեարկության արդյունքի կապակցությամբ եւ ասել է, որ մտադիր է իրականացնել Բրեքզիթի հանրակրվեով ստանձնած Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու դժվար պարտավորությունը։
And yes, we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European
Եվ այո, մենք կատարելու ենք մեր ժողովրդին տված խոստումը հանրակրվեի որոշումը իրականացնելու եւ Եվրոպական միությունից դուրս գալու մասին, ասել է Մեյը։ Վարչապետը առաջարկել է ընդդիմադիր կուսակցություններին անհապաղ բանակցել ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Քորբինը երկու դիպուկ բառով է բնութագրել Բրեքզիթի գործարքը, այն անվանելով պաշտոնապես մեռած։ Մեյն ասել է, որ արդեն զրուցել է լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Ուինս Քեյբլի, շոտլանդական ազգային կուսակցության ղեկավար Իեն Բլեքֆորդի և Ուելսի շահերը ներկայացնող Plaid Cymru կուսակցության ղեկավար Liz Saville Roberts-ի հետ, մեյը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Լեյբորիստների ղեկավար Քորբինը դեռ չի արձագանքում բանակցելու առաջարկին։ Բրեքզիթի գործարքի մերժումը համարվում է խորհրդարանի համայնքների պալատում կառավարության ամենածանր պարտությունը արդիական Բրիտանիայի պատմության ընթացքում։ Բրեքզիթի ժամկետը մարտի 29-ն է, եթե մինչ այդ գործարք չկնքվի կամ չընդունվի ժամկետը եւս մի քանի ամսով երկարաձգելու որոշում, Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրոպական Միության հարաբերությունները կթևակոխեն այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթի փուլ։ Բրուսելը կպահանջի մաքսակետ եւ անցակետ տեղակայել Եվրամիության անդամ Իռլանդիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին, ինչը կարող է բորբոքել Իռլանդական հին հակամարտությունը։ Կծակեն անթիվ վեճեր առևտրի ասպարեզում, քանի որ դա այլևս կլինի երկու առանձին սուբյեկտների՝ Եվրոպական Միության եւ Մեծ Բրիտանիայի ու Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թակավորության առևտուր։ Դա կհանգեցնի իսկական տնտեսական քաոսի, որովհետեւ կողմերից յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր մաքսատուրքերը եւ սակագները։ Վեճերը չկարգավորվելու դեպքում կտեղափոխվեն միջազգային դատարաններ։ Բացի այդ, իրավական անորոշ կացության մեջ կհայտնվեն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի եւ ուսման բերումով Եվրամիության անդամ երկրների անձնագրերով ապրում են Բրիտանիայում կամ բրիտանական անձնագրերով ապրում են Եվրամիության տարածքում։ Սոսկ տեսականորեն Բրիտանիան կարող է Բրյուսելին խնդրել երկարաձգել Բրեքզիթի ժամկետը կամ նույնիսկ անցկացնել նոր հանրակվե։ Բրեքզիթի ծրագրի հաջորդ վճռորոշ քննարկումը տեղի կունենա այս ամսվա վերջին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի խոսնակ Անդրեա Լինդսոմը այսօր ասել է, որ հունվարի 29-ին խորհրդարանը կքննարկի եւ քվեարկությամբ որոշում կընդունի Մեյի առաջարկած Բրեքզիթի երկրորդ տարբերակի վերաբերյալ։
A full day's debate on the motion will take place on Tuesday, the 29th of January.
Միրավիճակը կտրուկ սրվել է բռնությունների նոր ալիքը, հաջորդում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան զորքը յետքանչելու որոշմանը։ Թուրք-սիրիական սահմանին Մամբիջում, որը գտնվում է ամերիկյան զորքի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների վերահսկողության տակ, ռազմական հարձակումներ են իրականացնում ջիհադիստ խմբավորումները, որոնց Թրամփը համարում էր գրեթե ամբողջությամբ ջախջախված։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգները սկսելու են փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների։
Պենտագոնը պաշտոնապես հաստատում է չորեքշաբթի երեկոյան Մանբիջում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 4 ամերիկացիների, 2 զինծառայողների և 2 քաղաքացիական անձանց մահվան մասին տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության տվյալներով զոհերից 2-ը Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանման զինծառայողներ էին, 1-ը Պենտագոնի քաղաքացիական աշխատակիցներից էր, մյուսը պայմանագրային ծառայող։ Reuters-ի տեղեկություններով ինքնասպան ահաբեկչի գործողության հետևանքով Եվս 3 ամերիկացիներ վիրավորվել են։ Գործակալության տվյալներով պայթյունը որոտացել է քաղաքային շուկայի ռեստորաններից մեկում, այն պահին, երբ ամերիկացիները հանդիպում էին տեղի քրդական ուժերի հրամանատարների, այսպես կոչված Մամբիջի ռազմական խորհրդի անդամների հետ։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տվյալներով Մամբիջում իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5 քուրդ աշխարհազորային։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել Իսլամական պետություն խմբավորումը, որը Մամբիջը վերահսկում էր շուրջ 2 տարի, 2014-ից 2016 թվականներին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ իսլամիստերին 3 հաջողվեց ամերիկացիներին Սիրիայում գտնվելու գրեթե 4 տարիների ընթացքում ամենածանր հարվածը հասցնել, Սպիտակ տանը շարունակում են պնդել Իսլամական պետությունը ջախջախված է, իսկ ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրս բերման հարցը վերջնականապես լուծված։ Մենք հոստացել էինք, որ գործող նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում պայքարը ծայրահեղ իսլամիստների դեմ կընթանա մեր թելադրած պայմաններով եւ այն տարածքներում, որտեղ նրանք են գործում։ Մեր գլխավոր ժամանատարի ղեկավարության եւ զինված ուժերի համարձակության ու անձնազոհության շնորհիվ այժմ մենք ի վիճակի ենք Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ պայքարը փոխանցել մեր կոալիցիոն գործընկերներին։ Մեր զորքերը վերադառնում են տուն, Խալիֆաթը ջախջախված է, իսկ Իսլամական պետությունը պարտություն է կրել 3 Մանբիջում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, նույնքան լավատես չեն, որքան Սպիտակ Տան ղեկավարությունը։ Հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմն, օրինակ, պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփը պետք է վերանայի Սիրիայից զորքերի դուրսբերման որոշումը։ Նախագահի այդ որոշումը ոգևորել է մեր թշնամիներին, պնդում է սենատորը։ Յուրաքանչյուր ամերիկացի էլ ցանկանում է, որպեսզի մեր զորքերը վերադառնան հայրենիք։ Մենք, սակայն, ցանկանում ենք վստահ լինել, որ այդ վերադարձից հետո մեր անվտանգությունն ապահովված կլինի։ Ըստ իս, այդ մարդիկ, որ զոհվեցին այսօր Իսլամական պետության դեմ, պայքարում պաշտպանում էին Ամերիկան։ Հուսով եմ, որ նախագահն առավել մանրամասնորեն և լրջորեն կդիտարկի այն ամեն, ինչ մենք անում ենք Սիրիայում, հայտարարում էր ամերիկացի սենատորը։ Մամբիջի հարցում թերևս ամենաշահագրգիր արտաքին ուժի Թուրքիայի ներկայացուցիչները, սակայն հույս ունեն, որ երեք տեղի ունեցած հարձակումը չի ստիպի ամերիկացիներին վերանայել զորքերի դուրսբերման մասին որոշումը։ Իսլամական պետությունը ստանձնել է այս հարցակման պատասխանատվությունը և այդ գործողությունը կարող է որոշակիորեն ազդել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի զորքերի դուրսբերման որոշման վրա։ Ես, սակայն, տեսնում եմ Թրամփի վճռականությունն այս հարցում և չեմ կարծում, որ նա այս ահաբեկչական հարցակման պատճառով կվերանայի իր իսկ կայացրած որոշումը։ Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Վերադառնանք Հայաստան, շուրջ 2 տասնամյակական ընթացքում ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ ընտրված Հրանտ Մարգարյանը երեք հայտարարեց դիրքերը զիջելու և դաշնակցության վերադիրքավորման անհրաժեշտության մասին։ Մարգարյանի այս հայտարարությունը ինչու՞ է խորհրդարանական ընտրություններում տարած ծանր պարտությունից հետո։ Նրա գլխավորած 128-ամյա քաղաքական ուժը չկարողացավ անգամ անցողի քշեմը հաղթահարել։ Բայց սա ամենևին էլ վերջը չէ, Մարգարյանի համոզմամբ դաշնակցությունը ոչ միայն դեռ վերադառնալու է, այլ և տուն է ուղարկելու գործող կառավարությանը։ Հրանտ Մարգարյանին հիասթափեցրած իշխանություններն ի պատասխան շնորհավորել են դաշնակցությանը սերնդափոխության կապակցությամբ։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Ծիծաղելի է լսել, թե դատական իշխանության վրա կա ճնշում։ Բարձ բունի մասով ծիծաղելի է։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է հակադարձում դաշնակցության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի մեղադրանքներին։ Մարգարյանը երեք Հոիդա համաժողովում իր ծավալուն ելույթի զգալի հատվածը նվիրել էր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությանը քննադատելուն։ Հրանտ Մարգարյանը հայտարարել էր, թե խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորվել է մեկ քաղաքական ուժի իշխանություն, որն իր ձեռքում կենտրոնացնելով թե օրենսդիր, թե գործադիր իշխանությունը, ի թիվս այլ կառույցների, իր ճնշման տակ է պահում նաև դատական իշխանությանը։
Եթե ժողովուրդը մեզ մեղադրում է չճնշման համար, հիմա մեզ ասում է, որ դատական իշխանության վրա կա ճնշում, դա իբան անընդունելի է։ Բայց բոլոր դեպքերում ինձ թվում է, թե սա պայմանավորված է ընտրությունների ժամանակ դաշնակցության ձախողումով, ինչի հիմնական մեղավորը դաշնակցության տվյալ պահին ղեկավարության վարած ոչ ճիշտ քաղաքականություններ։ Ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը այսօրվա խորհրդարանում չգտնվելու հանգամանքը պայմանավորված է իրենց կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքով։
Հրանտ Մարգարյանը երեք հայտարարել է նաև, որ ՀՅԴ-ի բյուրոյի առաջի կանտրությանը չի ցանկանում առաջադրել իր թեկնածությունը, ինչի արդիվ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը նախ շնորհավորեց ավանդական կուսակցությանը։
Ուզում եմ շնորհավորել հեղափոխական դաշնակցությանը, վերջապես ստացված փոփոխության առիթով վերջապես մի բան փոխվեց հեղափոխական դաշնակցության ղեկավարության մեջ եւ
պատգամավորը անդրադարձավ նաև ՀՅԴ-ի ներկայացուցչի մտահոգությանը, թե անփորձությամբ սխալ կառավարմամբ եւ անորակ կադրերով իշխանությունները կարող են վատակույն դեպքում երկիրը մի քանի տարով հետ գցել իր բնականոն զարգացումից, եւ այդ ծրագիրը կարող է կործանարար լինել պետության համար։
Տարիներ շարունակ Հայաստանում խոսվել է քաղաքական սերնդափոխության անհրաժեշտության մասին, եւ այդ սերնդափոխությունը տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունեցել առաջին հերթին ժողովրդի պահանջով։ Սա է ամենակարևորը։
Դաշնակցությունը խորհրդարանից դուրս մնաց հենց Հրանտ Մարգարյանի գործունեության արդյունքում, եւ դաշնակցությանը խիստ անհրաժեշտ էր այս սերնդափոխությունը, համոզված է իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը։
Ես զարմացա, որ հեղափոխական դաշնակցությունը չանցավ խորհրդարան, բայց նաեւ կարծում եմ, որ հեղափոխական դաշնակցության այդ արդյունքը հենց պարոն Մարգարյանի գործունեության արդյունքն էր եւ հենց հայ հեղափոխական դաշնակցության ընտրողները, որոնք միշտ քվեարկում էին այդ կուսակցությանը, իրենց գնահատականը տվեցին պարոն Մարգարյանի գործունեությունը։
Իշխանության գործունեությունը գնահատող ընտրողն է դարձանագրվեց ազատ ընտրությունների արդյունքում դեկտեմբերի 9-ին, այլևս չի լինի նախկինի պես, երբ այլ կերպ էին խորհրդարանում հայտնվում, հիշեցնում է ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Ինչ վերաբերում է քննադատությանը, գնահատականներ տվողը, իրական գնահատականներ տվողը Հայաստանի Հանրապետության ընտրողն է եւ այսուհետ միշտ տենց է լինելու եւ չեն լինելու դեպքեր, երբ որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով որևիցե մի կուսակցության ինչ որ ձևով կամ ձայնը ավելացվելու կամ ինչ որ արտոնյալ պայմաններ են տրվելու, որպեսզի նրանք հայտնվեն ազգային ժողովում։
Հրանտ Մարգարյան ընտրողների ավելի քան 70%-ի վստահության քվեին արժանացած իշխանությանը տուն ուղարկելու կոչով էր նաև հանդես եկել համաժողովում։ Խորհրդարանից դուրս շարունակել լինել ժողովրդի կողքին անընդհատ եւ ամենուրեք եւ ժողովրդի հետ միասին չթողնել, որ մինչեւ հաջորդ ընտրություններ կառավարությունը եւ խորհրդարանը ճակատագրական սխալներ անեն, իսկ հաջորդ ընտրություններին արդեն տուն ուղարկել այս իշխանություններին եւ ստանձնել երկրի ամբողջական ղեկավարման գործը, հայտարարել էր Հրանտ Մարգարյանը։ Արձագանքում է Հովիկ Աղազարյանը։
Մարզիկներն են անում, բռսկամարտի մարզիկների մոտ առանձնապես տարածված, երբ որ ասում ես ասում եմ, ոչնչացնեմ, կուտեմ, ես կանեմ, ենք անեմ, կարելի է ժամանակը, հիմա այդ խոսքերը ժամանակի ընթացքում նույնիսկ իրենց արժեքը կկորցնեն եւ հիմա չունի այդ բանն անել։ Դա սպորտային մրցապայքարի տրամաբանությամբ է պայմանավորված։ Ես կոնկրետ շատ ուրախ կլինեմ, եթե դաշնակցությունը այնքան վերադիքավորվի, այնքան ճշգրտումներ կարտարի իր գործելաոճի մեջ, որ հաղթի առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի հարակից տարածքները սրճարաններից ազատելու մտադրությանն են արձագանքել այդ սրճարանների սեփականատերերը, հայտարարելով, թե չեն պատրաստվում հետևել իշխանությունների կոչին եւ ազատել տարածքը, որը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թիմը ցանկանում է կանաչապատել։ Նրան Նեղարեչյանը այսօր շրջել այդ սրճարաններ։
Աշխարհի մի շարք երկրներում օպերայի շենքերի հարակից տարածքներում նույնպես սրճարաններ կան, ասում է օպերայի տարածքում գործող շոկոլադնիցա սրճարանի մենեջերը, դիմելով հակառակը պնդող Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Ասածը սրճարանի ապակում փակցված լուսանկարներով է ցույց տալիս։
Օրինակ Սիդնեյի օպերայի կողքը բացօթյա սրճարան, մենք ինչով ենք հանգարում, էլի Նասկալան, այս Վաֆշելերի մուտքի մոտա, Ֆրանկֆուրտինը լրիվ մուտքի դեմն է։
Քաղաքապետարան նորերս հայտարարություն էր տարածել, առաջարկելով ազատության հրապարակին հարող հատվածում քաղաքին պատկանող հողամասերը վարձակալած սրճարանների սեփականատերերին դրանք վերադարձնել քաղաքին, որպեսզի տարածքը կանաչապատվի։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը ցույց է տալիս այն հատվածները, որոնք պետք է ազատվեն սրճարաններից։
Սկսած այս պայմանական, ասենք, կիսալուսին, Սպենզիարյանի արձանի ծախ անկյունից սկսած, շարունակած այս հատվածով մինչև Թումանյանի արձանի աջ հատվածը, այս ամբողջ տարածքը հրապարակին անմիջապես հարող հատվածից մինչև առաջին արահետը, այս ամբողջ հատվածը մաքրվելու է եւ ստեղծվելու է կանաչ հատված, այդտեղ լինելու է ուղղակի սիզամարկ, թփեր, ծառեր։
Կարապետյանն ասում է, որ արդեն 30 օր է, ինչ իր նշած տարածքի սրճարանների սեփականատերերը ստացել են տարածքն ազատելու մասին քաղաքապետարանի ծանուցագրերը։ Կանաչապատման ենթակագոտում գործում են շոկոլադնիցա, ջազվե, մոնթալ ու ռիչ սրճարանները։ Իդեպ նշվածներից գրեթե բոլորը հետևի երկրորդային գծում պահպանելու են իրենց տարածքները, ազատելու են միայն առաջնագծում ունեցածը։ Բացի մոնթալ սրճարանից, որն այս տարածքում գործում է 87 թվականից, տնորեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նեղսրտած է, ամրանն այստեղ գրեթե 30 հոգի է աշխատում, բոլորն էլ անգործ են մնալու, սա իր միակ ունեցվածքն է։
Այս մասը ամբողջովին այսպես վերցնում են, այն պստիկ հատվածն է մեզ մնում, նա 26 քառակուսի է։ Իմ սրճանի 90%-ը վերցնում են, ինձ բան չի մնում, ու մանավան, որ ես երբեք կանաչ գոտու վրա տարած չեմ հիմնել, ես ունենք 87 թվականից այս սրճանը գործում է, ես առաջարկել եմ, եթե պետք է, իմը մի քանդեք, ես այստեղ իմ ձեռքով քանդեմ, կանաչապատեմ, կանաչի մեջ ունենամ գոնե մի քանի սեղան, բայց ոչ առհասարակ ոչ մի հատ։ Եթե այդպես վերցնում եք այդ լոգիկայով, ահա մեկը ինչու մի սեղանի քանակություն ունենում է, բացի ինձանից, քաղաքապետը ասում է, մենք չենք փոխհատուցում, ոչ էլ ուզում ենք ձեր խնդիրների մասին մենք ինչ-որ տենց հոգ տանենք, մենք չենք ընդդիմանում մեր ընտրած քաղաքային իշխանություններին։ Մենք խնդրում ենք, որ մի ասեք այդպես, աջակցեք մեզ, մեր խնդիրներով այո ապրեք։
Ազատության հրապարակին հարող հատվածում գործող Ռիչ սրճարանի միայն այգու հատվածն է փակվում։ Երկրորդ գծում գործող սրճարանը շարունակելու է աշխատել։ Այս ծրագրից առհասարակ դուրս է մնացել նաև օպերայի հարակից տարածքում գործող Սանտրոպե սրճարանը։ Այս երկու սրճարաններն ըստ մամուլում տարածված լուրերի պատկանում են գործարար Սամվել Ալեքսանյանի մերձավորներին։ Տարածքն ազատելու է նաև Ջազվե սրճարանը, որն ըստ մամուլում տարածված լուրերի պատկանում է Միքայել Մինասյանի մտերիմ ընկեր Արթուր Ջանիբեկյանին, ով հիմնադրել է հայտնի կոմեդի կլաբը։ Մեղեդի, Շոկոլադնիցիա և Մագնոլիա սրճարանները մեկ տնորեն ունի, սեփականատերն էլ ըստ մամուլի դաշնակցական է։ Մեղեդին առհասարակ չի փակվելու, իսկ Շոկոլադնիցիայի մի հատվածի տարածքն է քաղաքին վերադարձվելու միայն։ Մենեջերն ասում է, չեն ազատելու տարածքը, եթե խնդիրը կանաչապատելն է, իրենք դա կշարունակեն անել։
Այս հատվածից վերև քանդվում է, դեպի ներքև մնում է։
Պատրաստվում եք տարածքը ազատել։
Ոչ, շարժվելու ենք օրենքի տարին համապատասխան։ Մենք բոլոր թղթաբանությունները ունենք, բոլոր տեսակի հարկերը կատարում ենք, այսինքն ինչի համար քանդեն մեզ։
Երկրորդ գծում ձեր սրճարանը բացօթյա պահպանվում է, խնդիրը առաջին գիծն է, որը պետք է կանաչապատվի։ Այս տեսքը ձեզ դուր է գալիս։
Այո, ձեզ դուր չի գալիս, բոլոր ծառերը դրսից են բերվել։ Սա եւ այստեղից այսա նոր ծառերի այս շարքը, սա ծառի հատվածն է, որը գտնվում է մեր բարի մեջ։ Չենք անպապ մոնտաժել այս ծառը, մենք պահել ենք նաև այս մեծ ծառը մեր բարային հատվածի մեջ։
Ազատության հրապարակում մեզ հանդիպած անցորդների կարծիքները տարբեր էին։ Կանաչապատ տարածք տեսնել ցանկացողները պնդում էին, եթե քանդվում են, ապա բոլորը։
Ցանկալի է, որ կանաչը շատ լինի, բայց նաև պետք է մարդիկ աշխատանքով ապահոված լինեն։
Կանաչ տարածք օպերային հարակից տարածքում կլինի, որ ընդհանրապես հանվեր։
Քաղաքապետանը որոշել է, որ պետք է քանդվեն այս սրճարանը։ Կողմ եք, դեմ եք։
Իհարկե կողմ։
Կողմ եք։ Բոլորը չի քանդվելու, մի քանիսը մնա։
Դե ավել փող են տվել։
Իսկ եթե ավելելու։
Ես իմ ես որ կողմ չէի լինի, որ բաց մնար ինչ որ մեկը։
Ուզել եմ ավել կանաչը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին թուրքական խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Գարո Փայլանին անձեռմխելիությունից զրկելու գործընթացը հարցեր է առաջացրել։ Իշխանությունների կոշտն դիմախոսի դեմ հետաքննություն են սկսել, որի հիմքում տխրահարչակ 301-րդ հոդվածն է, որ Ներդողանի վարչակազմը հաճախ է կիրառում քննադատող ձայները լրացնելու համար։ Իշխանություններին ուղված Փայլանի հերթական քննադատությունը Թուրքիան որակել են իբրև պետականությանը նսեմացնելու փորձ։ Ստամբուլից Տաթև Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը մի շարք հարցադրումներ է հղել Թուրքիայի արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլին քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով իր դեմ սկսված հետաքննության շրջանակներում պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ մեջլիս ներկայացված երկու միջնորդությունների առնչությամբ։ Իր գրավոր հարցադիմումի մեջ Փալյանն ընդգծել է, որ տխրահռչակ 301-րդ հոդվածն այն է Թուրքիայի պետականությանը, Թուրք ժողովրդին, Թուրքիայի կառավարությանը հրապարակային օրեն նվաստացնելը արարքությունների պատճառ էր դարձել սահմանադրությամբ ամրագրված խոսքի և մտքի ազատությունը խոչընդոտող ժողովրդավարացմանն ու մարդու իրավունքներին հակասող բնույթ ունենալու պատճառով։ Նշելով, որ 301-րդ հոդվածն ու նախկինում կիրառված նմանօրինակ օրենքները ճանապարհ են հարթել երկրում ատելության խոսքի ու հանցագործությունների համար, Փալյանը հիշատակել է հրանդինքին։ Հայազգի պատգամավորը շեշտել է, հայկական ինքնության համար ատելության թիրախում հայտնված հրանդինքի սպանության վրա էական ազդեցություն է ունեցել հենց 301-րդ հոդվածը, որով մեղադրվել ու դատապարտվել էր դինքը։ Հրանդինքի սպանությունից հետո այդ հոդվածը որոշակիորեն փոփոխվեց, դրա կիրառումը հնարավոր դարձավ միայն արդարադատության նախարարության թույլտվությամբ։ Այն ժամանակվա պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե այս փոփոխությունը կօգնի խուսափել հոդվածի կիրառման ժամանակ առաջացող խնդիրներից և թույլ չտալ խոսքի ազատության սահմանափակումները։ Այդ փոփոխություններից հետո երկար ժամանակ 301-րդ հոդվածով հետաքննություն սկսելու դատախազների պահանջները մեծամասամբ մերժվել էին արդարադատության նախարարության կողմից, սակայն վերջին շրջանում բազմաթիվ գործեր հարուցելու թույլտվություն է տրվել, այդ թվում իմ նկատմամբ, նշել է Փալյանը։ Նա նախարարին մասնավորապես հետևյալ հարցերն է ուղղել. 2008 թվականից մինչև օրս, ըստ տարիների, արդարադատության նախարարի կողմից Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի հատկանիշներով քանի հետաքննություն սկսելու թույլտվություն է տրվել, քանի դիմում մերժվել։ 2002 թվականից մինչ օրս ըստ տարիների թրկությունը վիրավորելու հոդվածով քանի հոգու նկատմամբ է գործարուցվել, դատավարությունների արդյունքում քանիսն են արդարացվել, քանիսն են դատապարտվել, քանիսի վճիռն ուժի մեջ մտել։ Որպես արդարադատության նախարար, ինչ հիմքով եք բավարարել ինձ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար տվյալ կողմից իմ նկատմամբ հետաքննություն սկսելու միջնորդությունները։ Գարո Փալյանն իր հարցադիմումը ներկայացրել է խորհրդարանի նախագահությանը, պատասխան ակնկալելով արդարադատության նախարարից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Դառնանք Երևան, խորեգրաֆիայի պետական թատրոնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը չի խաղաղվում, մշակույթի նախարարությունը խնդիրներ է տեսնում այս թատրոնի ֆինանսավորման գործընթացում, մասնավորապես կասկածի տակ դնում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին աշխատավարձ վճարելը, ով վերջին տարիներին բացարձակապես չի աշխատել, Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Քչերն են տեղյակ, որ վերջին 22 տարիներին Երևանում գործում է խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնը։ Հիմնադրվել է 1997 թվականին Պարվեստի ուսումնարանի տարածքում, Պարվեստի ուսումնարանի բազայի հիման վրա, որպես միջանկյալ օղակ Պարվեստի ուսումնարանի և օպերայի ու բալետի թատրոնի միջև։ Թատրոնը ղեկավարելու համար այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Արմեն Սմբատյանի նախաձեռնությամբ անվանի Պարուսույց Մաքսիմ Մարտիրոսյանն է հրավիրվում։ Նա տարին 1-2 բեմադրություն է ներկայացնում, բայց շուրջ 10 տարի, այդպես էլ նույնիսկ նրան չի հաջողվում նորմալ պայմաններ ապահովել խորեոգրաֆիայի թատրոնի և թատերախմբի գործունեության համար, ուստի և հեռանում է թատրոնից 2006 թվականին։ Նրան մեկը մյուսի ետևից հաջորդում են այլ ղեկավարներ, որոնցից վերջինը Գանե Կարապետյանը թատրոնը ղեկավարում է 2010 թվականից, և անցյալ տարվերջին մշակույթի նախարարությունից տեղեկանում է, որ իր պայմանագիրը նախարարությունը կարող է և չերկարաձգել։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին նա շեշտում էր, որ ինքը մինչև այսօր չունի աշխատանքից ազատման հրամանը, հավելում, որ տեղյակ չի եղել նաև, որ թատրոնի նոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար են նշանակել և որ ընդհանրապես նախարարությունը չի գործել օրենքով սահմանված կարգով։
Ես այս պահը մշակույթի նախարարությունից չունեմ ազատման հրաման։ Այդ իսկ պատճառով ես տեղեկացված չեմ եղել, անկամ որ ազատված եմ եղել աշխատանքից։
Մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանն այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում կտրականապես հերքում էր թատրոնի արդեն նախկին տնօրենի այս հայտարարությունը, շեշտելով, որ նա ծանուցվել է պատշաճ կերպով։
Դեկտեմբերի 28-ին լրանում էր Գայանե Կարապետյանի պայմանագրի ավարտման ժամկետը և նա այդ օր նիսկ ծանուցվել է պաշտոնապես Մալբրի համակարգով, այսինքն մեր ներքին համակարգչային համակարգով նա ծանուցվել է։ Սկզբունքորեն այդ ծանուցումն արդեն իսկ իրավական ուժ ունի, բայց միևնույն ժամանակ մենք իրեն ասեցինք արի, որպեսզի կնիքը հանձնես և հրամաններ պատրաստ էր, ես ստորագրել եմ, ինքս եմ ստորագրել, որտեղ պաշտոնակատարը ես էի, նա չներկայացավ այդ օրը։
Իսկ ինքը տեղյակ էր։
Այո։
Ըստ թատրոնի նախկին տնօրենի Գանե Կարապետյանի, ինքը մշակույթի նախկին բոլոր նախարարներին տեղեկացրել է, թե ինչ ողբալի վիճակում է գտնվում թատրոնը։
Ասեմ, որ մինչ ինձ թատրոնը բացվել է հայտնի խորեոգրաֆ Մաքսիմ Մարտիրոսյանի համար, որին հրավիրել են Մոսկվայում Արմեն Սմբատյանի ձեռամբ, և հրավիրել են Մաքսիմին Մարտիրոսյան, որը ի դեպ մինչև 18 թվականի հունվար ամիսը համարվել է մեզ մոտ աշխատող գեղարվեստական ղեկավար, սակայն վերջի տարիներին բացառապես գոյություն չի ունեցել, չի աշխատել, իր գործառույթները կատարել է պարոն Սարգսյանը անվճար։ Մաքսիմ Մարտիրոսյանը մինչև 18 թվականը աշխատավարձ է ստացել թատրոնից նախկին երկու նախարարների, Հասմիկ Պողոսյանի և Արմեն Ամիրյանի պարտադրանքով։ Ես էլ հարգելով նախարարի պարտադրանքը, հարգելով Մաքսիմ Մարտիրոսյանի ֆենոմենը ու վաստակը, հարկ ենք համարել լրակյաց, ես է մեր պետության վիճակը, հնարավոր չի Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստին իր ուզած աշխատավարձը կամ թոշակը ապահովելու, լրակյաց մենք գնացել ենք դրան, ընդունել ենք դա ու փորձել ենք մեր ստեղծագործական պրոցեսը աճեցնել։
Ստացվում է փաստորեն միայն մեկ մարդու անվանի Պարուսույց Մաքսիմ Մարտիրոսյանին օրինական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Բնականաբար հին բարքերն այլևս չէին կարող գործել Նոր Հայաստանում, և նույնիսկ ամենաանվանի արվեստագետներից մեկին ֆինանսական աջակցության համար ոչ ոք չի պատրաստվում թատրոն պահել։ Հիմա մշակույթի նախարարությունը նոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակմամբ ուզում է հասկանալ, ի վերջո կարող է գործունեություն ծավալել այս թատրոնը որպես խորեոգրաֆիկ թատրոն, ինչպես պետականորեն նախատեսված է, և ոչ թե մյուզիկլային թատրոն, ինչպես այն գործել է այս հասկաման չափով հիմնականում մարզերում վերջին տարիներին։ Ինչպես նշում էր մեր զրույցի ընթացքում մշակույթի փոխնախարար Նազեն Իղարեբյանը, թատրոնը տարեկան 25-ից 33 միլիոն դրամ պետական սուբսիդիա է ստացել։
Մենք հենց դրա համար ենք որոշել չշարունակել պայմանագիրը Տիկին Կարապետյանի հետ, նշանակել նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար, որ ինքը 6 ամսվա ժամանակահատվածում պետք է մեզ զեկուցի եւ ինքը ասի այս թատրոնը կարող է վերականգնվել, որտեղ թատրոնը իրոք հոգեվարքի մեջ է, կիսամեռ վիճակում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս հատվածում էլ մամուլ տեսություն ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ակտիվությունը շարունակվում է պահպանվել։ Երեկ էլ Փարիզում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի ու Էլմար Մամեդյարովի հերթական հանդիպումը։ Համատեղ հայտարարության մեջ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու մասին ընդգծումը թերևս պատահական չէ։ Ի վերջո խնդրի կարգավորման առաջին հերթին խոչընդոտում է հենց փաստը, որ երկու երկրների իշխանությունները իրենց հասարակություններին չեն նախապատրաստել այդ գործընթացին։ Փոխարենը Ադրբեջանը տարիներ շարունակ նույնիսկ հայ ատյացություն է սերմանել։ Առավոտի անիմն և հիմնավոր զուգահեռներ վերտարությամբ խմբագրականում կարդում են։ Հանրապետական կուսակցություն քաղաքացիական պայմանագիր զուգահեռների թեման այսօրերին բարձր է հնչում հասարակական հարթակներում։ Նախ համեստ ապրելակերպի ճոխությունների, ծառայողական մեքենաների վերանորոգված աշխատասենյակների և այլնի մասին։ Եթե հնարավորություն ունես ավտոմեքենա գնելու, բայց ցուցադրաբար երթևեկում ես տրոլեյբուսով, դա ինձ թվում է փարիսեցիություն է։ Մյուս կողմից, եթե կառուցում ես մի քանի միլիոն դոլարանոց պալատներ, որոնց սենյակների տեղն անգամ չգիտես, եթե օգտվում ես ոսկե զուգարանակոնքից կամ երթևեկում ես 4-5 մեքենաներից բաղկացած շարասյունով, դա արդեն թույլ տվեք ասել գյորմամիշություն է։ Կոլեկտիվ խաշի գնալը նորմալ է, բանակից արցակուրտ եկած որդու է սրճարանում նստելը նույնպես։ Մոնումենտում դղյակներ կառուցել ինձ համար ընդունելի չէ, մանավանդ հաշվի առնելով հայաստանցիների միջին կենսամակարդակը։ Այդ առումով ներկա իշխանությունների միջուկը կազմող մարդիկ վստահ եմ չափը չեն անցնի և զուգահեռներն այստեղ իսկապես տեղին չեն։
Ավարտվեց Ազատության եթերաժամը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյան, առայժմ։